Глава 4.
А далі почало відбуватися щось неймовірне. Уранці я подзвонила в районний відділ міліції ближнього містечка і сказала, що втопився мій чоловік. Як? Просто. Вночі. На риболовлі. Так, як топляться щороку сотні людей. Ні, не в компанії, сам. Так, водолази потрібні. Приїжджайте. Ох, ці дурні запитання. Щоб їх було менше, я не сказала, що все сталося на моїх очах. Повелася, звичайно, безглуздо. І згодом про це пошкодую. Але вранці можна було зрозуміти мій стан. За всю ніч я не стулила ока. Та це була найдрібніша абищиця, порівняно з тим, що зі мною коїлося. Позвонивши в міліцію, я ще раз вийшла до річки. Дощ перестав, проте було вітряно і холодно. Біля альтанки сидів, повісивши свою велику, як у коня, голову Іваньку. Після того, як я йому сказала, що Нестор втопився, він онімів і весь час чіпів на березі. А потім почалося. Спершу прикотив над раном Москвичевий, старший уповноважений відділ кукарного розшуку Притула. Голова кругла, під циркуль, ніс чобітком, а стільки зарозумілості, що лише люлечки не вистачає. Дістав із дермантинової течки кілька аркушів рудого паперу, авторучку, заряджену синім чорнилом. Я думала, що таких уже давно немає. І звелів мені написати заяву з поясненням того, що сталося.
«Навіщо?» – не зрозуміла я.
«Як навіщо?» – не зрозумів він.
«Чоловік утопився. Що ж тут писати?»
«Втопився?» «Ще невідомо.
Ви знущаєтесь?» – подивилась я в його безвбарвні очка. «Він уночі поплив рибалити, а потім до берега вітер пригнав порожнього човна. Ні, я більше не маю сил про це говорити».
«Усе це так, Анастасія Михайлівна», – співчутливо погодився опер. «Однак для нас тут існує, як той казав, визначена процедура. Поки немає тіла, до речі, водолази зараз приїдуть, ми взагалі не можемо говорити про загибель як таку. Це перше. І друге, якщо вони його знайдуть, то все одно доведеться з'ясовувати, за яких обставин загинула людина. Чи це нещасний випадок, чи...»
«Що?» – гостро спитала я.
«Ну, ніхто ж не бачив, що там скоїлося. Тобто ми з вами не бачили. То чому ж ви думаєте, що сталося саме це?»
Притула пильно подивився на мене, і його безбарвні водяві очка загострилися хитринкою. «Я вже пояснювала».
«Так, а ви не думали над тим, що у вашого чоловіка могли бути недруги, вороги? Що хтось міг бажати його смерті? Ні. Анічна річка, скажу я вам, це ідеальне місце для ідеального вбивства. Він ледве не потер долоньками, такий був задоволений своєю вишуканою фразою, та враз спохопився. Але ми з вами, Анастасія Михайлівна, далеко зайшли, пробачте. Може, ваш чоловік живий, здоровий? Всяке могло трапитися, тут діло непевне. Може, човник прибився до одного берега, а він до іншого?»
«Мені не до жартів», – сказала я.
«А я не жартую, боронь Боже, я вас заспокоюю».
«Дякую, нехай би так і було, як ви кажете. Але хто випливе у ботфортах і ватянці?»
«Так, це майже неможливо», – погодився Притула. «Позаторік саме так утопився найкращий плавець нашої рятувальної станції – Кость Дудник.
Теж рибалив уночі. Там таки, біля рятувальної станції на міському пляжі. І не повернувся. Коли його знайшли, скоцюрбленого під водою, то один чобіт був наполовину стягнутий з ноги. Мокрого чобота і так важко зняти. А то уявіть собі під водою, у паніці. Однак у житті, як той казав, всяке трапляється. Буває, що чоловік і сам з мосту та в воду».
Притула знов загострив на мене сонливі оченята.
«Ви хочете сказати?»
«Не будемо гадати, Анастасія Михайлівна. Ви напишіть те, що я вам сказав, а потім, якщо не заперечуєте, пройдемо до річки. Якраз і водолази над'їдуть. Ви ж приблизно знаєте, де він ставив стітки?»
«Приблизно, – сказала я, – напроти нас, біля русла. Але б я не хотіла дивитись, коли…»
«Розумію.
Там стоїть човен на березі. Він дув прямо з того боку.
Думаю, що напроти човна й треба шукати, ближче до русла».
«Логічно», – сказав Притула. «А після того, як човна прибило до берега, його ніхто не чіпав?»
«Ні, а навіщо?»
«Ну, мало чого, випливти, хоч одним оком глянути зверху».
«Страшно, ви не уявляєте, як це все страшно», – сказала я.
«А цей карлик?
Ой, він такий боягуз». Коли я закінчила писати пояснювальну заяву, Притула уважно переглянув обидва аркуші і заховав їх у течку. Загавкав тризор, ми вийшли на двір. Я знала, хто мав приїхати, та коли побачила в одного з чоловіків акваланг, мені зробилося недобре. Жовті балони різонули по-живому. Це був ще один зримий матеріальний доказ того, що сталося. Доказ, який до фізичного болю загострював усвідомлення, нема. Я, мабуть, так зблідла, що це помітив Притула.
«Вам погано, Анастасія Михайлівна? Тоді залишайтеся вдома, краще приляжте. Якщо буде потрібно, вас покличуть».
«Вам усе покаже Іванько», – прокувола мовила я. «Він там, біля річки». Я зайшла в дім і лягла на дивані у холі. Мене морозило. Навіть от вичахлого каміна тягло холодом. Я загорнулася в плед, заплющила очі і знов побачила його. Невуж, то змій виповз учора з моєї сумки. Змій-спокусник, диявол, перед яким не встояти жінці, як не встояла вона перед ним ще на початку світу, бо побачила, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і взяла з нього плоду та й з'їла. А все почалося з того телефонного дзвінка. Я ще не донесла трубку до вуха, та вже відчула, хто дзвонить. Зумисне не подала жодного звуку, чекала, поки обізвуться по той бік дроту. Проте він також мовчав. Ми мовчали. Мовчали отак кілька хвилин. І від слухавки струмувало таке тепло, що лоскотом пробирало все тіло. Той лоскіт клубочком збирався десь у понизі живота і вібрував там сласною нестерпучістю. «Тобі добре?» – спитав він. «Так, отче, тоді торкнися себе, де тобі найкраще». Я послухалась і пальцями пробіг трем. «Що ти чуєш?» «Тебе», – застогнала я. «Як ти мене чуєш?» «Глибоко, ще, ще!» Сласний лоскіт переріс у гострий свербіж до знемоги. І ось той клубок, що всотав у себе кожний мій нерв унизу живота, здригнувся від останнього спазму. І його полонуло гостре, як полум'я леза. Його розітнув отой полум'яний меч, що Господь поставив його разом із херовимом біля входу до раю, щоб цей меч, обертаючися, стеріг дорогу до дерева життя. «Я грішниця, отче!» «У тілі гріха немає», – сказав він. «Весь гріх у душі, який підкоряється тіло». «Я грішниця, грішниця!» – повторювала я, і не знаю, що приємнішим було мені в цих словах. Чи легкий присмах самокатування, чи те, що я не свята.
Для того церква запровадила таїнство сповіді, септо покаяння, щоб ми спокутували гріхи. Я завжди готовий тобі прислужитися.
Він несподівано поклав трубку.
А через день подзвонив знову.
Ти готова? Не зовсім.
Чому? Може тобі привезти канон покаяння?
Що це?
Молитви для тих, хто сповідається.
Ні, отче, я могла називати просто його Сергієм, але звертання отче посилювало приємне хвилювання. Треба ще днів два зачекати. Я зробила носа. На якусь хвилю у трубки запала пауза. Потім він сказав незворушно: «Я лікую ще й не таке».
«Накладанням рук?» – спитала я.
«Ти смієшся?» «Ні, я так хочу».
«Тоді так і буде. Післязавтра зможеш?»
«Що у нас післязавтра?» – спитала я. «Середа? Це не 12-й день?» Мені кортіло його ще трошки подражнити.
«Ти не вгадала», – холодно сказав він. «Саме тому я прийматиму тебе лише одну. заїду у 12-й. Де краще почекати?»
Я пояснила, де в нашому лісі наїджені глухі путівці. А всереду перебрала увесь свій верхній і нижній гардероб, перш ніж прикинути, у що задягтися. «Отак завжди, що більше у тебе ганчір'я, то важче на чомусь зупинитись, аби виглядати по-людському. А ще коли виряджаєшся до церкви, зрештою, я зодягла чорну вечірню сукню, хоч на дворі стояв ласкавий червневий полудень. Ніжний китайський шовк злегенька просвічувався, але трусики теж були чорні, до того ж трохи вище від них увагу відволікав ефектний шкіряний пасок. Округлий, з блискіткою, він нагадував змію, і так як змія оповивав мій стан. Я сказала Іванькові, що мені треба в містечко, а сама пішла не на трасу, де можна було зловити попутку, а до ґрунтового путівця, наїдженого рибалками через сосняк аж до річки, і невдовзі побачила його сірий Опель. Він очинив дверцята, не виходячи з машини. Косичка, теніска, джинси. Та коли я сіла поруч, отець Серафим галантно, так, як і вперше, взяв мою руку, але притулився губами не до зап'ястя, а до кінчиків пальців. Потім узяв вказівний окремо і поцілував його у пучку.
«Це той?» – спитав загадково.
«Котрий?» – не зрозуміла я.
«Ти все забула».
Він запалив свій кемел, зітхнув димом і вімкнув передачу.
«Ти забула нашу телефонну розмову».
«І впала в ваших очах?»
«Так,
упала з неба», – сказав він, – «судячи з твоїх кіз і з самого сонця». Я цей комплімент оцінила і щиро віддячила. «Ні, очі, я нічого не забула. Тепер я вірю, що ви на відстані можете розбудити камінь».
«Ти не схожа на камінь?»
«Схожа», – сказала я, – «на той камінь, що так повільно летить угору, але швидко падає вниз».
Він подивився на мене з награною підозрою.
«Де ти навчалася?»
«Я? В Академії мистецтв».
«Видно», – сказав він.
«Ти що, художник?»
«Ні, у мене немає професії», – відверто зізналася я. «Закінчила мистецтвознавчий факультет, який дає позірні знання і всяку таку ерудицію. Та це не дає спеціальності».
«Навіщо ж туди вступала?»
«Дурна була, а чоловік улаштував, бо мав там багато друзів. Я не сказала, що Нестор обрав академію, аби й там тримати мене на очах. А щодо професії, то я йому, власне, такою і була потрібна – домашньою». До гострої могили було кілометрів 10, і незабаром ми в'їхали в село, де за широким вигоном, окупованим гусьми та індиками, виднів храм Івана Богослова. Того святого, котрий запевняє нас у своєму об'явленні, що з небес на землю скинутий був змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт, і скинутий він був додолу, а з ним і його ангели були скинуті. А коли змій побачив, що додолу він скинутий, то став переслідувати жінку. Чи так, отче? Це була скромна церковиця, що і справді стояла на дубових палях. Із перечорнілого дерева занедбана тими часами, коли тут гніздилися колгоспна комора, і лише новий хрест сяяв на ній під червневим полудневим сонцем, бо старий був зірваний ще до того, коли почали зберігати збіжжя, а новий уже горів під сонцем. І ось до цього храму вже заходить жінка із сонця, як каже Іван Богослов у своєму об'явленні, тобто жінка зодягнена в сонце, і сам священник очиняє перед нею церковну браму, заводить її. Ні, не в притвор, де мусять стояти грішники й оглашені, а веде на середину храму і відтак проводжає до іконостаса, який відгороджує од усіх прихожан вівтаря святая святих, ховає від них царство небесне. Бо ще в 4 сторіччі святий Василь Великий сказав, що натовп богомольців заважає священнослужителям зосередитися під час творіння таїнств, тож треба їх якось відгородити від вівтаря, міркував святий Василь Великий, і наказав напнути між середньою частиною храму і вівтарем завісу, тобто протягнути ширму, а вже ж звичайнісіньку чорну ширму, за якою завжди приховується таїна, і через 1500 років навіть фотомайстри користуватимуться такою ширмою. Але зараз не про них мова. Зараз мова про іконостас, який згодом замінив чорну завісу і в якому є царські ворота, що ведуть у Царство Небесне, тобто до вівтаря, до святая святих, куди заходити всім суворо заказано, окрім священнослужителів. І ось він переді мною, цей іконостас, з неодмінним де Ісусом молінням, на якому зображено Спасителя з його матінкою та Івана Хрестителя, що вкляк перед ними, але мені досить одного погляду, аби завважити, що цю сцену найвищого моління зовсім недавно намазав якийсь місцевий маляр-самоук. Коли безбожники раптом усі як один стали глибоко віруючими і мусили спішно поновлювати з колгоспної комори церкву. Тому на десниці Спасителя великий палець, стулений пучкою, не з-під мізинним, а з середнім перстом, ніби Всевишній зібрався дати комусь добрячого щегля. Але суть не в тому. Я тільки хочу сказати, що саме цією десницею священник проводить крізь царські ворота жінку із сонця. Проводить її так урочисто, як колись первосвященник провів маленьку Діву Марію до святая святих, куди й сам не мав права заходити більше як раз на рік. Він проводжає її до вівтаря, де сховані од людського ока престол і жертовник, він, як дикий язичник, бере цю жінку, цю грішницю, за її шовкові півкулі, що сходяться в гаряче сонячне коло, і садовить на престол, де за спинку слугує мені бронзовий семисвічник, а потім не витримує і широко, але ніжно цілує мене у відкритий рот. «Перевдягніться, отче», – кажу я. Заплющу очі. Тут і так морок. Однак я слухняно примружую повіки і крізь вії бачу, як він поверх теніски й джинсів задягає світлий підрізник, а потім розшитий золотом фелун. Мені подобається, як отець Серафим по-чоловічому розпускає волосся – і натягує на голову не буденну шапочку з кухлю, а високу оксамитову камілавку. «Уже можна дивитися?» «Ні, потерпи». А вже ж, він ще накидає на себе і пітрахіль, широку й довгу стрічку, що звисає у нього з плечей по обидві боки. Без єпітрахілі священник не береться до жодного дійства. Потім він підходить до різьбленого столика тумби, що, власне, і є жертовником. На ньому стоїть темна срібна чаша на високій ніжці, такий же срібний ківшик, вазочка дискос і гарнюня фігурна лжеця – ложечка. Він відчиняє жертовнику дверцята, дістає звідти синю, як сапфір, каравку, тоді наливає темного трунку в чашу і в ківшик, бере в одну руку чашу, у другу лжецю і підходить до мене. «Відкрий ротик». «А очі?» – питаю я. «Вони в тебе й не закривалися», – каже він, і, набравши у лжецю напою, пропихає мені його в рот, як маленькій дитині ліки. Я довго тримаю той трунок між язиком і піднебінням, слухаюся в смак, що схоже на присолений мед і трохи відгонить чи то сирими грибами, чи спер мою першу лжецю причастя, я ковтаю без найменшої огиди і тільки потім питаю, що це? «Кров кажана», – каже він. Проте й після цього я зовсім не бриджусь і слухняно відкриваю рот, коли він підносить до моїх вуст другу лжецю. «Ще?» «Подобається?» Він вкладає в мою руку чашу, а сам відходить до жертовника, бере ківшика і теж відпиває в невеличкий ковток. «А чому кажана?» – питаю. «Бо нам потрібні крила, щоб перелетіти ніч». Його кров запалить нашу з тобою кров. Зненацька я вся зіщулююся. Лівобіч од мене у мороці різниці спалахують два гострих вогника. Очі щура. Нічого так не боюся, як цієї пацючні, її бридкого писку. Видно, звикло жирувати в коморі. Тепер скаженіє у церкві од голоду. Я ще не перевела подиху, як щось загриміло у жертовнику, і він затремтів. «Не бійся, там умонтовано холодильник», – сказав він. «А ти що подумала?» Вогники тим часом погасли. Тут водяться щури? Ні, звідкіля ти взяла? Мабуть, мені привиділось.
Можливо, але зі мною ти не повинна нічого боятися.
Він підходить до мене, схиляється, знов цілує короткими дотиками, але широко і спрагло, наче ловить губами дощові краплі. Відтак кінчиком язика шукає вологу в моєму роті. Йому бракує того липкого нектару, що ще дужче роз'ятрює ненасить. Він знімає з мене зміїний пасок, накладає руки на мої стегна, і вони, його руки, налиті магнетичним теплом, підіймаються вгору разом із чорним шовком, разом із моїм ліфом, і зрозумівши його, я нахиляюся так, що одна моя грудь верхівкою пускається в чашу, а друга – у ківшик. І потім він припадає до моїх сосків, спиваючи з них присолений мед, що пахне спершу грибами, тоді моїм тілом і молоком, якого ніколи не носили в собі. Та ось воно стуменіє у нього, бо чого ж так болісно набубнявняли мої майже дівочі дієчки, а на коричневих кружалах напнулися жили. Однак йому мало і мало, він накладає руки на мій стан, вони поволі опускаються вниз, і трусики під його тремтливими долонями, скручуючись у змійку, лоскітно повзуть стегнами до колін, потім нижче і нижче. Він бере ківшик і проливає тоненьку цівку у рівчачок між моїми грудьми, таку холодну, що поки вона стікає животом у моє пониздя, я здригаюсь, тамуючи зойки. Та він уже спиває ту цівку, ловить її губами від початку до краю, переймає язиком уже там, у моєму осереді, на вістрі мого блаженства. І тоді настає та ніч, в якій я більше нічого не бачу, тільки чую шелест невидимих крил, не кажана і не ангела. То мої власні крила несуть мене крізь безмежну ніч відстані часу, до початку світу. Бо я опиняюся в залитому сонцем Едемському саду. Та я ще не є собою. Я тільки часточка чоловіка, його ребро, яке хтось виймає із тіла і робить із нього мене, щоб потім я, чоловічиця, повсякчас прагла злиття з отим тілом. Тож не моя вона в тім нестримнім бажанні. Гріх оселено в мені від самого початку. І ось... я, гола-голісінька, походжаю в райському саду з чоловіком, не бачачи його наготи, аж поки на підмогу мені не приходить змій Анциболот. То не яблуня була, то було фігове дерево. Смоківниця, з якої я скуштувала плоду і дала йому, чоловікові. А коли ми прозріли, то побачили свою наготу і схвилювалися дуже. Та ще більшим було хвилювання, коли ми робили собі опоязки з лопатого смоківного листя і чіпляли їх одне одному на стегна, аби затулити те, що уздріли. Ставали по черзі на коліна, дивуючись, чому ми такі різні. І там таки, під тим деревом посеред саду, під смоківницею, злягалися в єдине тіло. Я, чоловічиця, стала плоттю від плоті чоловіка, як і замислено було ним. Від самого початку. І коли я знемогла, то знову запала ніч, яка поволі розсіялася до церковного мороку. Я лежала горілиць біля престолу, наді мною горів семисвічник, і в його відблисках мінилися обличчя не чоловіка, котрому я ладнала смоківний опоясок, а того, хто спокусив мене з'їсти плід смоківниці. «Що ти зробив зі мною?» – спитала я знесиленим голосом. «А що?» – химерна посмішка затанцювала у відсвітах семисвічника. «Я побувала в раю. Хіба це погано, ангеле мій? Ти мені дав наркотик?» «Ні, щось краще, фільтр». «Що це?» «Отрута», – він глухо засміявся. «Ти чаклун?» «Ні, щоб збудити дику божевільну пристрасть». Чаклуни порушують душевну рівновагу. Після того настає порожнеча, спустошення. А я? Що ти зараз почуваєш?
Дивне наповнення в тілі, ніби я вагітна.
Не бійся, я берегтиму тебе. Він дістав десь із-під филона сигарету і припалив от свічки. Вагітність мені не загрожувала, але я чомусь пригадала ту жінку, яка народила чорта з ріжками і ратичками.
«А ти священник-самоправець?» – сказала я.
«Хай буде так», – погодився він. «А що в цьому поганого? Думаєш, ми чинимо зло? Навіть якби це було так, то в кожних ліках є частка отрути. Добро само виробляє зло, бо без нього воно не існує. Так світло творить тінь, якої ніколи б не було без сонця».
Він опустився долі мене, і я затяглася його сигаретою. З думки не йшов отой знагла народжений чортик, який уявлявся мені не таким страшним, як його малюють. Я б його виносила за любки. Зрештою, чим він гірший за шмаркатих людинят, котрі брешуть, крадуть, жируть, як не в себе, смердять, не люблять ні ближнього, ні дальнього? Якби він погодився мені служити, я ні за що його не спалила б. Лячно, звичайно, проте як же цікаво і грішно.
«Отче, а сповідь?» – спохопилася я.
«Ти причиста», – сказав він. «За тебе я б запродав свою душу самому». Мені здалося, що в різниці знов блимнули вогники.
«Не треба».
«Дай!» – він кинув недопалок у срібний ківшик. «Дай я облежу твого носика».
Коли ми вийшли на двір, то від церкви Івана Богослова і від її осяйного хреста на землю вже падала довга тінь.